Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Xacobe Medina da Casa. Temos por segunda ocasión no cara a cara a Xacobe Medina da Casa. Mozo pontevedrés, lembro, licenciado en filosofía, autor de varios libros. Lembranzas dun mestre subversivo foi o título anterior polo que estivo a máis aquí. Agora, convidámolo por breve historia da normativización. Agardo decirlo ben nas próximas veces. Breve historia da normativización do galego. Benvido de novo, primeiro, Xacobe.
Moi boas tardes.
Ti rizando rizo, non?
Sí, normativización, normalización. Hai que entender que para aqueles que non están moi postos neste tema, a diferencia é moi, moi sinxela. Normativizar consiste en dotar de norma, normalizar consiste en promover o uso. Evidentemente, se non hai norma, é difícil promover o uso.
Uh-huh. Primeira pregunta, digamos, a vista de dron desde arriba. O anterior libro mira o teu bisavó, Filgueira Valverde. En este tamén. Quero preguntar, se en Xacobe hai unha intención de reivindicar, esclarecer, justificar a figura de Filgueira Valverde?
Bueno, eu penso que non ten que ser xustificada a figura de Filgueira Valverde. Calquera que colla a súa obra darase conta de que dificilmente pode atoparse un polígrafo en galego que tocase tantos temas con tal grado de coñecemento de causa. Nese senso, penso que a xustificación, como digo, é innecesaria, pero sí que a reivindicación, que é unha palabra que me gusta moito, que acabas de mencionar, pode ser algo necesario, tendo en conta que, como todas as figuras daquel tempo, teñen luces e teñen sombras, non? E o caso de Filgueira Valverde, pois, un caso do máis paradigmático, non? Porque Filgueira foi homenaxeado coas Letras Galegas en 2015 na súa cidade de nacemento cun partido nacionalista galego que se opuxo, non? A esa forma de homenaxear a Filgueira. Eu evidentemente teño a miña perspectiva moi clara, que pode ser sesgada, evidentemente pode ser sesgada, porque a pesar de que eu non coñecín a Filgueira, eu sí que coñezo aos seus fillos e coñezo evidentemente a todas as persoas que o rodearon, que foron alumnos, que foron colaboradores, non? A perspectiva que teño de Filgueira pois é moi positiva, pero sí que penso que esa controversia ten que ser debatida con argumentos, non? E non pode un deixarse levar por un xuízo, digamos, sesgado que teña máis en conta a ideoloxía que a cultura neste caso, non? Cando un lle dedica unha rúa a unha persoa ou fai unha estatua, moitas veces está dedicándolle unha estatua ou unha rúa a unha persoa que ao mellor non ten compartido cos seus familiares ou cos seus amigos unha postura del todo correcta na súa vida, non? Que ao mellor tivo os seus erros. Por exemplo, poño de exemplo moito a Karl Marx, non? Karl Marx foi unha persoa que de alguna forma revolucionou a historia, que de alguna forma revolucionou a filosofía, co materialismo histórico, que de alguna forma pois ten instaurado un novo sistema para entender como funciona a economía e como funciona a sociedade, pero deixou morrer a dous dos seus fillos. Einstein, por exemplo, prácticamente non atendeu aos seus fillos en toda a súa vida, deixounos en mans de Mileva Marik, e de feito pois apostou as súas cartas a gañar o Nobel e darlle o diñeiro á muller para que se encargase dos, uh-huh, dos fillos, non? Pero iso implica que Einstein non deba ser homenaxeado, iso implica que Karl Marx non deba ser homenaxeado. A mi modo de ver, hai que diferenciar entre a persoa e a obra.
Nótase que temos diante un filósofo, sen dúbida alguna. Falar de normativización do galego é posible coa premisa de breve historia?
Bueno, creo que moita xente o que pretende cando se fala de normativización do galego é dar os seus argumentos a favor ou en contra de determinado tipo de normativización. Entón, ten que centrarse ao mellor en aspectos moi concretos, no, da normativización. Eu o que quería era facer simplemente un repaso histórico de toda a controversia que hubo durante o debate ao redor da normativización do galego, dende o Seminario dos Galegos, que foi a primeira institución que promoveu unha normativa, ata o 2003, que foi cando se presentou unhas NOMIC de alguna forma modificadas, ¿no?, para chegar a unha línea de mínimos. E dar pois a perspectiva histórica, non a miña propia visión, uh-huh, nin a visión de ninguén, simplemente facer un percorrido polos feitos. Uh-huh.
Polos feitos en ese tempo concreto. E falar de normativización do galego é posible, sen a controversia de lusistas frente
a autonomistas.
Sí.
Sí, bueno, de feito, eu digo autonomistas antes de que ti digas...
Eu tiña non lusistas, claro. No, eran non lusistas.
Eu digo autonomistas porque hai que tener en conta que o autonomista busca un galego autónomo con relación ao portugués. Bueno, ao castellano, evidentemente. Hai outra palabra que se soe utilizar que é isolacionismo, non? Isolacionistas. Realmente esa palabra está sesgada. Por que está sesgada? Porque foi unha palabra que de alguna forma promoveron os lusistas para facer referencia a que un galego autónomo aislaba, isolaba ao galego de todo un mundo cultural como é o mundo lusista, que pois enorme, como sabemos, Portugal, Brasil, Guinea-Bissau, Mozambique. E aislaba desa forma ao galego do portugués e aislaba tamén do mundo castellano falante. Que pasa? Que como quedaba aislado, como quedaría aislado deses dous mundos, ao final acabaría acercándose máis a un deles e acabaría por fusionarse co castelán, porque a maquinaria burocrática que temos os galegos é a maquinaria burocrática do Estado español.
Uh-huh. E falar da normativización do galego e falar tamén polo que estaba mirando, e o que ten non ser galega, uh-huh, hai que profundizar máis para facer este tipo de entrevistas. Carballo Calero, Filgueira Valverde.
Sí.
Ti tamén ves ese frente a frente ou non?
Sempre houbo ese frente a frente, pero é un frente a frente máis instaurado polos estudosos da historia ou polos filólogos, incluso polos políticos, uh-huh, ata certo, sí, punto, aquí en Pontevedra, que por unha enemistade persoal entre, uh-huh, Carballo e Filgueira, de feito nunca houbo tal cousa, eles eran compañeiros. Carballo Calero é o primeiro catedrático de filoloxía galega da historia de Galicia, porque Filgueira Valverde cedelle o posto. Isto non sei se é moi, moi comentado.
No, quizáis eu non lo mirará.
Quizáis eu non debería decilo como bisneto de Filgueira, pero podese comprobar perfectamente, está recollido en varios sitios, Ferro, Xesús Ferro, pois comentou en varias ocasións. Filgueira Valverde tivo a oportunidade de ser o primeiro catedrático de lingua galega de Galicia, pero rechazou no porque non quería marchar de Pontevedra, para Santiago. E entón, propúsose a Carballo. E de feito, no tribunal que examinou a Carballo para a cátedra, estaba Filgueira Valverde, que era catedrático de instituto. Búscate na historia de España, xa non digo na historia de Galicia, un caso no que un catedrático de instituto sexa o presidente do tribunal dunha cátedra de universidade.
Antes de ir coa seguinte pregunta, para escribir este libro, cal foi a túa metodoloxía? Buscar fontes escritas, entrevistas, como foi?
As dúas cousas. Realmente diría que un 50% de cada unha. Eu comecei por informarme a través das biografías do meu bisavó, dos seus escritos, tamén do escrito sobre o Seminario de Estudos Galegos, escritos de Instituto da Lingua Galega. O Instituto da Lingua Galega ten publicado o Atlas, ¿no? O Atlas sociolingüístico, non, que se recollen todas as variantes dialectais do galego. Tamén os traballos da Real Academia Galega sobre Filgueira, sobre normativización, etc. É importantísimo, por suposto, ese outro 50% de entrevista directa. Entrevista directa aos personaxes vivos que participaron no debate activamente, que foron, de alguna forma, os cabezaleiros dese movimento de normativización, que realmente empezou a ser algo relevante a partir de 1975.
Mm-hmm. Nese contexto temporal que sinalabas hai uns minutos, imos quedar no 82, porque o título do libro sinalámolo antes, pero ten un subtítulo: A verdade tras o decreto Filgueira.
Sí.
Nese ano que dicía é cando apróbase o chamado decreto Filgueira.
Sí.
A estas alturas, 2024, como estou, que é o que non se sabe ou que se sabe mal dese decreto Filgueira?
Ou seja, a verdade detrás do decreto Filgueira, non? Pois a verdade é que Filgueira non relatou o decreto. Isto non é facer spoiler do libro, porque o libro pois trata, como xa digo, a historia da normativización dun modo reducido, e dicir que iso, que o decreto Filgueira non o redactou Filgueira, simplemente un dato anecdótico que a min pareceume relativamente importante, máis que nada porque ninguén o ten recollido ata agora, non? É unha historia do máis sinxela. Filgueira Valverde fora conselleiro de Cultura sen carteira durante o momento no que estaba na presidencia da Real Academia Galega García Sabel. E García Sabel propúsolle a Filgueira que redactase unha especie de normativa na que se tomase como oficial as NOMIG, o sea, un decreto ortográfico no que se tomase como línea oficial as NOMIG. Filgueira Valverde fai a proposta en Consello de Xunta e inmediatamente recibe o beneplácito do que daquela era o secretario de o conselleiro de presidencia de Fernández Albor, que era Barreiro.
Uh-huh.
Filgueira, despois deste Consello de Xunta, vai a Xunto de Barreiro e pide redactar el especificamente a normativa en vez de facela a consellería, algo que Barreiro acepta con gusto por tratarse de Filgueira da persoa que é. Entón, tras iso, pois, só lle pide unha cousa, que se xa rápido para evitar un debate a gran escala da opinión pública. Filgueira non cumple co acordo. Filgueira tarda meses en redactar o decreto, ata que un día, pois, Barreiro canso de esperar, chega ao seu despacho e dille: mira, non podemos esperar máis, tens que traelo feito para o seguinte consello. Figueira dille que sí, que para adelante, pois cando chega o esperado consello, Figueira esquecerase. Entón colleu un papel, sacou un bolígrafo e escribiu: "As NOMIG serán a normativa oficial de Galicia." Arrancou a folla e deulle a Barreiro. Iso foi o único que fixo Figueira Alverde en relación ao decreto que leva o seu nome. Posteriormente, a redacción a fixeron Barreiro e José Antonio Cotarelo, que era secretario xeral de Presidencia. E como José Antonio García Cotarelo pues era un experto xurista, foi moi ben redactado, pero tampouco era especialmente original, xa que estaba baseado directamente no decreto de normativización lingüística do portugués, que era pouco máis dunha década anterior.
Ou sea, xa que podería ser o decreto Barreiro-Cotarelo.
O decreto Barreiro-Cotarelo, claro, cunha porcentaxe grande neste caso de responsabilidade para Figueira, porque se ti asinas un escrito, eres responsable, evidentemente.
Uh-huh. E ti eso, o sabías, o intuías?
Non o sabía.
Non o sabías. Atopas isto...
Atopo isto falando con Barreiro, tirando un pouco da corda despois de falar con Barreiro, falando con outros personaxes que acaban de alguna maneira recoñecendo que sí, que efectivamente foi así, pero podo dicirche que a xente da Real Academia Galega non o sabía. A xente da Real Academia Galega non sabía que o decreto de normativización lingüística do galego, que decretou que as NOMIG do 82 serían a normativa oficial de Galicia, non foi escrita por Figueira.
Uh-huh. De algún xeito, pode ser que utilizaran a figura, o nome de Figueira, dun xeito maniqueo?
Non penso que fose así. Simplemente foi porque Figueira era unha persoa con moitísimo prestixio no ámbito da lingüística, no ámbito da historia, no ámbito...
Da cultura.
Claro, en xeral. O sea, era un polígrafo, a fin de contas. Non? Ademais, era filólogo. Ele estudou filosofía e letras. Entón, creo que, de alguna forma, que firmase ese decreto Figueira... non lle viña mal a ninguén. Non lle viña mal a ninguén, tendo en conta que ademais tiña un cargo político, pois probablemente fose a persona máis adecuada para firmar ese escrito. E ademais, como foi el quen o trouxo a consello, pois penso que ninguén se opuso a esa decisión.
Arrag, que ten dito deste libro?
Bueno, o prólogo está feito por...
Sí, Fina, por eso pregunto. Sí.
Fina Casalderre non é Arrag. Ninguén é Arrag, ¿no? Arrag é unha institución, está formada por moitas persoas que probablemente pensan de maneiras moi distintas, como debe de ser. Pero sí que é certo que moitas persoas que coñezo da Real Academia Galega, que coñezo porque eu teño-me acercado a ese tipo de personalidades porque me interesa escoitar sempre as súas opinións. Está bastante de acordo coa posición que se defende no libro. Unha posición, xa digo, que non é dogmática nin ten unha visión determinada. Creo que tamén, sobre todo, a xente que traballa no ILGA está de acordo co que se escribe aquí, porque a fin de contas eles foron os primeiros que de alguna forma dixeron imos facer que o galego tome tamén moi en conta ao falante, que a fin de contas quen ten mantido
o que está vivo é o que mantén, claro, efectivamente.
O galego manténse polas persoas que falan, non polos políticos, non polos profesores de galego, non polos filólogos. Non, manténse vivo por vontade popular. É así con calquera lingua. O sea, non se lle pode botar a culpa a ninguén se desaparece, máis que a todos nós. Uh-huh. O sea, que a cada un de nós. Entón, que esa institución fose a primeira en promover pois un estudo dialectolóxico, ir polas aldeas, recollendo as formas xenuínas do galego, é algo que todos debemos de agradecer moito e que creo que tivo moitísima importancia nese momento para levar a cabo a normativización.
É unha pregunta a Xacobe. E non só no contexto galego, senón do resto das linguas cooficiais. Por que ese empeño dos partidos de facerse con ese patrimonio que son as linguas cooficiais? De algúns partidos,
ao menos. Porque dá moito rédito electoral. Ademais, é algo que neste caso pois parece moi criticado no partido que en Galicia, por exemplo, leva as últimas décadas gobernando, ¿no? Entón, liderar ese movemento sendo un partido que aparentemente apostaba máis polo centralismo, non? Ou apostaba máis por unha postura conservadora en relación ás formas regionais de fala, creo que unha maneira moi intelixente de ampliar o rexistro electoral que poden chegar a ter.
Desta vez non toca falar dos Beatles, pero haberá ocasións, seguro que sí. Quen editou?
Cervenza Editorial.
Está nas librerías?
Está en todas as librerías, está en internet, en Amazon, supongo, en Casa del Libro.
Xa estás noutro?
Sí, pero non desvelo.
Imos a agarrar que me chame e diga, ei, aquí está o seguinte. Pois, Xacobe, moitísimas grazas.
Grazas a ti.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.